afsakið. Má ég segja nokkur orð? Þó ég sé ekki vanur að draga mig fram. Þó get ég látið mig hafa það í þeim tilgangi að koma að. Dæmi, 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 gerðin. Er ég í meira stuðan frökkáll, hansdurkari, mjónpáll, hættulega við sjálf það ég.
Hver?
Skýrnar af Steingrímur, ættan af mig. Það var ég þjónust og ál.
Hver er ég?
Skýrnar af Steingrímur, ættan af mig. Það var ég þjónust og áhrif að
ræmi gerðin dig.
Það makka framboði eftir spurning. Að röðina rétt fyrir stór hér.
Og það allt í góðu lagi. Allt í góðu lagi. Gerðan dag ég kann á dömunum handtökin ég fæ öll síðustu rólóin kaldastur ég að mungja klakanum á eitrar og sætar en assessun fam ká já þetta er dæmi gerðu dagur 1-0 stöngin inn þú veist að ég er aðals ykkur pappin já dæmi, dæmi gerðu dagur 1-0 stöngin inn þú veist að ég er aðals ykkur pappin þinn og það er allt í góðu lagi. Allt í góðu lagi. Og það allt í góðu lagi. Allt í góðu lagi. Dæmi gerðan dag. Já það allt í góðu.
Það smellur sem að með ykkur hér á þessum ljúfa og fallega laugardegi. Jú, hann sé bara fallegur allstaðar þar sem að þið eruð að hlusta. Hér í nágrinni efsta leitis var nú bara príðileg birta og kalt og svona. Þetta held ég sirka það sem að við sjáum allt land. Þú sé nú búið að snjóa meira annars staðar heldur en hér á Reykjavíkursvæðinu. En nógum það, nógum veðrið, koma því síðar. Ég heiti Kristján Freyr og alltaf, eins og ég sagði hér í upphafi að dansa með ykkur til klukkan 16 í dag. Spila smelli, eldri og nýrri í bland. Og kannski fara svona aðeins yfir hvað að gerast í mannlífinu og menningunni. Og svo, eins og mér hefur verið svo tíðrætt að þá allt í sprúðlandi menningu út allt land. Og ef við hlaupum aðeins yfir það, þá... leifir mér að minnast á það að hér í dag á Reykjavíkursvæðinu eða þetta í Tjarnabíói nýri í miðborginni þar verða tónleikar klukka 15 í dag með Dr. Gunna sem nú góðu vinnu minn jæja en hann er ásamt lúðrasett Reykjavíkur að spila svona smá svona ferisgrá úr hans ranni hann á náttúrulega heilmikinn katalóg eins og maður segir á slæmir íslensku heilmikið safn, góðra laga og Tumi Torfason sem að er að stýra að lúra sér til Reykjavíkur þessa dagana ungstyrnið Tumi Þið þekkið hann kannski, bróðurinn að Unu Torfa til dæmis, en hann er að stýra lúlusetinni og þetta er skemmtilegt samstarf sem að, já, verður frumsýnd núna í dag klukkar 15 og endilega kynni ykkur það. Þið sem að eigið heimagengt í grend við tjörnina í miðborginni nú og ekki skammt. Undan í dag einnig á sama tíma útgáfuhóf eða það að segja opið húsi í friðarhúsi og sjálfsagt og ljúft og skilt að minnast að það en þarna er þarna með Þorvaldur Árnason rifið upp lög úr baróttunni og Guðni T.H. Jóhannesson fjallar herstöðu á baróttuna út frá sjónarhorni sagnfræðingsins sem að hann vissulega er Þetta áhugaverður viðburður en Það auðvitað mikið viðburði tengdum bókunum, það auðvitað bókaflóðið sem að skellir á okkur alltaf á þessum tíma og það nú bara afskaplega skemmtilegu tími til þess að já, fylgjast með. Heilmikið að viðburðum í kringum bækurnar, fólk að lesa upp og kynna og við erum æði heppin að hafa svona mikið af góðu fólki sem að skrifa fyrir okkur bækur og haldi uppi menningu og það sko einhvers konar rithöfunda lest sem að ferðast Austurland þessa dagana Þetta eru þau Brynja Hjálmsdóttir, Jón Knútur Ásmundsson Hrafnkell Lárusson, Rán Flýring og fleiri og þau hafa verið að ferðalagi, voru í gær látum okkur sjá voru í gær í Neskaupstað í tónspili, nú daginn áður voru þau á Vopnafirði og núna eru þau að hefja leika klukkan 14.00 á Djúpavogi í löngu búð þannig að þið sem eru að hlusta þarna fyrir austan þá byrði ég bara að kella hels ykkur og það reyndisett að vera á Djúpavogi og ég mæli bara með því að þið kynnið ykkur þessa rithöfunda lest en á morgun í kvöld allar þau að fara til Seyðisfjarðar eftir hennan viðburði Djúpavogi og svo skriðuplaustur á morgun þetta skemmtilegt nú og meira jú Í Edinborgarhúsinu á Ísafirði, þar verður, já, sönglega skemmtun til heiðust Tom Waits. Þetta á Ísafirði í kvöld klukkan 20.30. Ég vonandi ekki að fjasa viðbrögð sem eru, já, uppseldir. Ég ætla vona að ég sé að segja fólki frá að eitthvað sem er hægt að nýta sér og sækja. En þetta aldeilis spennandi viðbrögður. Laugardags hjartað heitir þetta. Og eins og ég sagði sönglega skemmtun til heiðus, Tom Waits. Og þarna eru þau mörg sem að koma fram og mynda hljómsveit. Það má til dæmis greina skúla mennska sem að fólk þekki nú. Ef eru spilar hérna Rástvö, nú mætti kannski bara spila meira á honum. Og svo það líka, já, Eiríkur Örn Nordal, Elvar Logi Hannesson, Horsbrakki Akta Lón, hátíðarinnar og fjölmörg aðrir, eins og til dæmis Gosi. Þólestamaðurinn sem við höfum líka heyrt af hér á Rástvö. Gaman að þessu. Nú, og svo að söngvaskáld í salnum í Kópavogi. Þetta hún Guðgusar, hún Guðlaug Sóley sem ætlar að koma þar fram í kvöld. Klukkan 20. Hugsið ykkur hvað við erum heppin. Það aldeilis út allt og svo má ekki gleyma að minnast á að Múkisson sem að hefur farið allar kopagrundir og heimsótt kirkjur landsins og hann að ljúka við 100 kirkjur núna með haustinu. Ég man ekki alveg hvernig það verði, alltaf verði ekki bara núna í desember sem hann líkur þessu móti og verði þá örugglega, hann lítur að fá einhvern met, Íslandsmet, Guinness. en hann núna í kvöld í Grensáskirkju, í Háaleitis og Bústaðakverfi. Endilega kynnið ykkur það. Og svo að lokum hérna þá sá ég að það dagskrá já á vagninum á Flateyri. Það nú ekkert nýtt svo sem undir sólinni. Það alltaf nóm að vera þar. En svona þetta aðeins bara ég vildi endilega koma þessu svona framfæri hvað ég svona hnaut og það alltaf bara svo mikið og ég ætla að koma aðeins inn á það aftur og eftir. En það líka annað að fólk á afmæli í dag. Já, það örugglega fjölmargir sem eiga afmæli og ég hjó eftir því að hann Erlingur Björnsson hann á afmæli í dag og hann á stóra afmæli skilst mér ef að samfélagsmiðlar ljúga ekki þetta Erlingur Björnsson gítarleikari úr hljómsveitinni Hljómum og mér langar að tilenga næsta lagi honum Erlingi hann er áttræður í dag og ef þú hlustar Ellingur þá bara til hamingju og kæra þakki fyrir þitt framlag til tólestar menningar. Hér ætla ég að spila samt sem áður smá ábreiðum á hljómalagi og takk fyrir Ellingur fyrir þessi frábæri lög. Hér er hann byrtist, þetta Hjálmar og Mr. Silla.
Kaupalista og deilt með öðrum. Bónus með þér í liði.
Norröna útivistafatnaður fyrir íslenskt veður. Peloton klettagörðum. Peloton.is Nú hefur verið lokað fyrir einsendingar á lögum í jólalagakeppni Rásar 2. Við tilkynum hvaða lög komast í úrslit strax eftir helgi og opnum fyrir kosningu almennings í appinu Rúfstjörnur. Fylgstu með. Jólalagakeppni Rásar 2. Fyrst og fremst jólin.
Lok á heita potta. Eigum til flestar stærðir á lager heitir pottar.is Fossálsi 13.
Það er skotelt plan að hafa þessar föstu lukkutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
Löðrandir hitt bíll alla daga á 6.990 krónur. Löður.
Black Friday bombur í Ylva. 20% afsláttur af öllum vörum og sérvaldar Black Friday bombur á 30-60% afslætti. Þú vilt ekki missa þessu. Sjáumst í Ylva.
Pergo. Svansvottaða harparkettið. Egill Árnason, Suðurlagsbraut 20.
Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fiður laugavegi. Dún og fiður.is
Komdu að hlaða og nýttu orkuna í það sem skiptir þig máli. Orkan
Fólk og flakk eftir Steingrím J. Sigfússon hefur að gema skemmtilegar og eftirminnilegar sögur af samferðamönnum Steingríms sem allar einkennast af hlýju og húmor. Veröld
Í nýja jólablaði Báhás finnur eitt mesta úrval landsins af jólaseríum, jólaskrauti og jólatrjám. Báhás, eitt mesta jólaúrval landsins.
Jæja, hvað var svo að kjósa?
Hverjum ekki sama? Það bensínsprengja á Atlantsolíu við Skúlagötu.
Skúlagötu.
Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Ítti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
á. Enski boltinn á lengjunni.
Umbreytu heimilistrifunum með flash spray wipe done yfirborðshreinsum. Spreya, þurka, búið. Engin skrúppun, engin skólun. Fjarlægi fitu, vatnsbletti og bakteríur á augabragði með glansandi hreinu yfirborði. Fæst í ferskum ilmum eins og berjablöndu, mandarínu og sítrúnu. Flash spray wipe done yfirborðshreinsar.
Tryggjum öruggara samfélag með 200 nýjum lögreglumönnum og stór átaki gegn skipulögðum glæpum. Þannig náum við meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Við heldum áfram með smellina og ég fekk óskum lag sem að hlustanda langaði til að heyra Gunnar Inga Guðmundssyni, ég minn einasti. Þetta reyndir annar lag, þetta Razor Light.
Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. In America, all my life, there's panic in America. Oh, 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 there's trouble in America. Oh, 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 there's panic in America. Oh, 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 oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here.
Þetta er hljóstin Razor Light, lagið Amerika. Og það var hann Gunnar Ingi Guðmundsson sem að bað Razor Light, reyndar lag sem að heitir In the Morning, en ég vona að hann sé sáttu við þetta. Og við höldum bara áfram með þessa smelli og við spilum hlýna fleiri óskalögu eftir og hver veit nema ég opni bara fyrir síman hérna síðar í dag. Við náttúrulega erum til klukkan fjögur og þetta verður bara gaman. Ég búin að sér velja hérna fullt af smellum sem að við ættum að hafa gaman að dansa við og næst talandi að dansa þá hjói ég til því að hún Tina Weymouth, bassaleikari Talking Heads, hún átti afmæli í gær. Svona þetta, fullt af fólki á alltaf afmæli, bara Ég til dæmis á einu sinni ári, ammali, en hérna, hún fættist árið 1950, 22. nóvember, í dag 23. Þannig að hún fagnaði hvað, látum okkur sjá, var hún 74 ára í gær. Já, svona get ég líka reiknað, eins og talað stundum. En allavega, þá dettum mér í hug, við spilum hérna Talking Heads hérna fyrir í dag, en mér langar að spila Hina hljómsýndina hennar, svo mætti segja, hún stofnaði nefnilega smá svona hliðaverkefni frá Talking Heads og það hljómsýnd sem hún stofnaði með manni sínum eða trommara Talking Heads, Chris Frantz og þetta að sjálfsögðu Tom Tom Club. Þetta frá bara Genius of Love. Þetta svona lögatags.
Taste of fame og ég hlyft ykkur inn brosi fram á ein og svo mér fór síðan að grinn lífið er sirkús og bjarnablús finn alltaf fyrir þér svo ég það mun og knús ég leita demandi og þú ert ljósberi í dimmum heimi og þó ég sé einan á þreitt og sviði í sárin vil ekku breytt hva get ég sagt að maðin það fyrir það fyrir það fyrir það fyrir
Þetta var nú Bríett sem að vera að þakka fyrir sig sem er nú bara mjög mikil kurteisi og góðu síður og við segjum bara takk sem við leiðis kæra Bríett Hér komin að stað Emma Dando og Mrs. Robinson Þetta Lemonheads Jú, Lemonheads tóku hér ábreiðu af læginu Mrs. Robinson sem að var uppalega með þeim Simon og Garfunkel af fyrra blötu sem heit Bookends frá 1968 en þessi plata kom út 93 eða 4 með Lemonheads og þeirra ábreiða Mrs. Robinson frábært lag, Evan Dando í hörku stuði og hann sagði mér hér að kollegi minn Andri Freyr Viðarsson hér á Rástöðu og hann hafi hitt forsprakkaða Lemonheads hann Evan Dando bara á dögunum og fór á tónleika með honum og það má heyra einhvern afrakstur af þessu held ég bara hreinlega í Rocklandi hans Ólapalla á morgun ef ég fer ekki með fleipur en hérna framundan Jalen and Gonda, Óskalag, meira Óskalum Óskalum með Maus hérna framundan og Breska hljóstan Dotsi en finnst þetta
Veljum Íslenskt í ár Falleg móaskál glæni hönnun frá Hekla Íslandi fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran heklaíslandi.is
Þegar ég versla við erlendar heimasíður nota ég kreditkort Símans Pay því þá get ég valið að borga ekkert gengisálag Sæktu léttkortið í Símin Pay appinu og borgaðu minna á netinu
Fáðu innblástur og skemmtilegar hugmyndir fyrir jólin í nýja jólablaðun okkar á bauhaus.is Bauhaus, einn mesta jólaúrval landsins
Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Karlakór Kópavogs, Anna Mjöll, Svanhildur Jakobsdóttir og margir fleiri syngja á Las Vegas Christmas Show 2024. Tryggðu þeir miða á glæsilegustu tónleika á Íslandi dag. Las Vegas Christmas Show fyrir þá sem elska tónlist og góðan mat.
Opið í dag til klukkan 3. Rekstrarvörur réttarhálsi.
Fyrst og fremst.
Þetta Rástvö.
Sweet remind, nobody can do me no harm.
Þvílík stemning, Jalen Ngonda, frábær tónlistamaður þarna á ferðinni, ungur og efnilegur. Illusions, þetta er svona lögata stemning. Nú, við fengum hérna óskir um lög, óskir um óskalög, beðinni um óskalög. Hvernig maður að orða þetta? Ég er búinn að vera hérna að svona tæpitungulaust að velta upp einhverjum orðum hérna sem ég bara ræði ekki við. Ég veit ekki hvað þetta er, sko. Þetta er eitthvað svona, ég kannski vatnaði einhvern veginn öfugt. En allavega, það er hann Árni Jónsson sem á óskætti því að fá að heyra lag sem heitir Báturinn minn lekur með hljómsveitinni Maus og ég get ekki annað heldur en orðið við þeirri bón því að bara rétt hérna áðan við hljóðver hérna í efstaleiti þá löppuðu þeir framhjá framherjar í hljómsveitinni Maus voru á leiðinni að ræða hljómsveitina The Cure, svo getur heimurinn verið lítilt stundum og þess vegna ætla ég að spila lag sem heitir Báturinn minn lekur, þetta er Maus.
Ferjum mig
Þetta er skemmtilegt, þetta er Billie Eilish að sjálfsögðu og hún ætlar að fá sér hérna einhvern í, já, fá sér einhvern í hátæðisverð, skulum við orða. Þetta er þetta stórkostlega vinsæl tónlistakona allan heim og ég veit að fyrir vist allavega á mínu heimili að dóttir mín hún getur ekki beðið eftir að komast að tónleika með henni á næsta ári. Og búin að tryggja sig með það, eins og kannski mörg ykkar, hérna, úti. En frá Billie Eilish yfir í breska hljómsveit sem að er frá 1990 stofnuð það ár ramas ár 1990 í Hámslau í Lundunum og þetta er hljómsveitin Dodgy hún ferlega skemmtileg og hún hefur gefið okkur nokkur þrælskemmtileg lög þeir eru svona hálfvirkir en þetta lag af plötu sem kom út 1994 og heitir nei þetta frá hérna 1996 þetta plata sem heitir Free Peace Suite sem var miklu uppáldi á mér og þetta lag sem heitir Good Enough þekki ég þetta
It's drenched in
Hljómsveitin Dodgy og lagið Good Enough. Er þetta ekki bara skemmtilegt? Þetta finnst mér alltaf voða skemmtilegt. Svona laugardagsstemning. Og við höldum bara áfram í laugardagsstemningunni. Það að koma að tvö fréttum en við eigum helling inni. Já, kannski fram að því eitt eða tvö lög. En heyrum fyrst hérna í bændum. Hvað segja bændur? Hérna eru House Martins og Me and the Farmer.
Fjör í IKEA helgina. Smakkaðu sætar smákökur og ljúffent jólaglögg og fáðu mynd með jólasveininum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
Jólavenir MC Gauta á tix.is.
Gleðilegar jólaseríus. Gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Flokkur fólksins. Fólki fyrst, svo allt hitt. Flokkur fólksins.
Falleg og vöndu teppi, handklæði og jólakerti í jólapakkan þinn. Vorhús.is
Minni verðbólga, lægri vextir, fleiri íbúðir land allt. Viðreist, XC.
Það 20% afsláttur af öllum vörum á aðventugleði í Garðheimum helgina. Blómstraðu með okkur á aðventunni. Garðheimar.
Jólagestir Björgvins kveðja með hvelli. Nú eru fáir miðar eftir í öllum svæðum og góðir gestir bætast við. Sérstakur gestur, Herra Hnetusmjör. Kynir kvöldsins, Jóhannes Haukur. Jólagestir Björgvins, kveðju tónleika. 21. desember í boði KFC, Góu, Coca-Cola og Luxor. Sen.
Nú eru svörtu dagar að Boost. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Jólabærin Hafnarfjörður tekur vel á móti þér. Opið frá 1 til 6 laugardaga og sunnudaga. Kondi heimsókn. Jólaþorpið í Hafnarfirði. Jólafjör Stórsveita Reykjavíkur með Sölku Sól og Góa í Hörpu 1. desember. Jólafjör. Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Miðasala á tix.is. Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Það fyrir sennan að líða fréttum og við eigum með það eitt lag allavega svona alltaf því. Þetta er Island in the Sun með Vísar að þriðju plötu þeirra frá 2001. Grænu plötunni svo kalluðu. En þeir eru auðvitað slóið gegn 1994 með bláu plötunni. Heyrum Island in the Sun og svo koma fréttir hér á slaginu klukka 2.
Bílstólaleiga bílanaust.is blekhilgi.is smáralind Óperan Tosca sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan í sambíóunum kringlunni í dag sambíóin Ostabúðar góðgæti kolaportið skíðaföt sælar.is skó sprengja hjá Hrafnhildi Davanti jeppadekka frábæru tilboðsverði Artitrucks, artitrucks.is Startarar og alternatórar Ljósbógin Opið í verslun okkar við skólavörðustíg í dag frá klukkan 11 til 18 Kormokur og skjöldur.is Fullbúð að nýjum vetravörum Það opið í dag til klukkan 4 Sportís skeifunni 11 Jólamarkaður 10 til 18 Bjarni Sigursson leillistamaður Rauntungu 20 Hafnar fyrir því.
Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verktakar keppast við að koma í veg fyrir að hraun komist í rafmagnsmöstur við Svartsengi. Hraun streymir meðfram varnargörðum við orkuverið. Böðvar Sveinsson náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir að virkni sé á þremur stöðum á sprungunni, í miðjunni og á henni norðan og sunnanverðri.
Það eins og að sé aðeins að minka óróin en það stöðut flæði að kviku upp og virðist líka vera aðeins að að vera smá landsig. Við sjáum það ekki alveg nákvæmlega samt ennþá en það verið sem sagt vera að kvika nái bara beint upp á yfirborðið og fæði þetta og gæti verið að en svona ennþá að meta hvort það sé eitthvað aðeins verða að minga ákjöðin hérna, sérstaklega suður.
Verð á íslensku grænmeti gæti hækkaðum alltaf 12% áramótin þegar verð á raforku til garðyrkjubænda hækkar fjórðung. Axel Sæland, formaður garðyrkjubænda hjá bændasamtökunum, segir nauðsynlegt að alþingi móti stefnu í raforkumálum sem tryggi orkuöryggi almennings og smærri fyrirtækja. Orkusölum sé ekki skylt að selja heimilum eða fyrirtækjum í landinu orku. Garðyrkjubændur geti ekki keft við fjársterka aðila á meðan hún er seld hæst bjóðanda, ekkert frekar, en önnur fyrirtæki og heimili innan tíðar.
Í mínum huga þá verður bara pólitíkin að stíga fast til jarðar þarna því að þetta er ekkit bara garðirkjan sem er að fara eiga við þennan raforkumarka. Þetta er bara hvert einasta heimili í landinu og hvert einasta fyrirtæki. Þó að það kom ekki ný orkinn á markaðin þá þýðir það ekki orkabinni lækka. Ég held að þessi af og frá. Pólitíska ákvörun er hvað má bjóða almenning þess að grunn auðlind okkar hér í landinu á háu verði.
Sagði Axel Sæland, fréttalestri, er lokið.
Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Well, in the old days they used to have gala events, stars, limos, the night sky, crisscross, searchlights.
Hvað hér í gangi? Jú, þetta smellur sem að hefst aftur eftir tvö fréttir. Ég heiti Kristján Freyr og ætla að dansa mjög að deyplugan fjögur eins og ég orðaði hérna áðan. Og hér komið undir nálinna Holy Rap, mjög undarlegt og skemmtilegt og með honum Vigdís Vala sem dóttir Valgeirs Guðjónssonar og frábær söngkona. Bíttu, nei, reyndu bara að ná mér.
Fjólublætt flaug Tökul skrýmum þig og sjáar af Átum sprengi og kynbomba en mærðu mér Myndi bara fara að koma mér Ég að hafa spjátt á eftir þér Klukk, klukk, klukk
sögðu þau Vigdís Vala og Holy Ram. Þetta er skemmtilegt, reyndu bara námer heitir þetta og þau eru búin að gefa út nokkur lög saman. Holy Ram, þetta svona dulafulla tónlistarverkefni, ég held hann heiti samt Óli, en það gildir einu. Holy Ram og Dr. Vigdís Vala og eins og ég sagði hérna áðan þá hún ekki langt að sækja tónlistarhæfileikana, hún Vigdís. Þekki aðeins meiri til hennar en Valgeir Guðjónsson einmitt pabbi hennar. En hún náttúrulega bara á sínum eigin forsendum, ekki í nafni pabbasins. En meira að músík, minna mas. Hér eru Vampire Weekend komin. Þetta er svona lögadag stemning, This Life. Ég ætla að 8 fyrir síman hennar rétt og eftir, en spila kannski eitt laga að tvö í viðbót, áður að finna 8 síman. 5, 6, 8 og 7, 1 til 3, en ekki ringja strax. This Life.
California. Baby, I know love isn't what I thought it was, 'cause I've never known love like this before. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all its suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Cheating on you, you've been cheating on me, but I've been cheating through this life. This life.